Nick Clegg, our friend, on behalf of Meta and your team, welcome to
Kenya. Go on, Kandanka, with a shaginta, in the world of Kenya, a shirkata Meta, a Facebook, a Instagram, a ya logo da waagay, agalka madaxtooyada, a dalka Kenya. Kadimarki madaxweynaha Kenya, William Ruto. Iyo xubno ka socday shirkadda Meta ay isku afgarteen in Kenyaanka loo furo sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen dhaqaalaha laga sameeyo adeegyada xayaysiinta ee shirkadda Meta. Xilliyadii hore waxaa adkayd in dadka ka shaqeysta baraha online-ka ee bulshada in akoonadooda ay saartaan adeegyada xayaysiinta ee shirkadda iyagoo ku sugan gudaha Kenya iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Laakiin wixii hadda ka dambeeya laga bilaabo bisha Juun ee soo socota, dadka Kenyaanka ee sida madaxa bannaan uga shaqeysta baraha bulshada ee shirkadda Meta ayaa dhaqaale ka sameyn doona adeegyada xayaysiinta shirkadda, sida uu shaaciyay madaxweynaha Kenya William Ruto.
The commitments that we made and Facebook is here, the Meta group are here.
Ballanqaadyadi aan sameynay awgood waxaa halkan inala jooga xubno ka socda Facebook iyo shirkadda Meta inay inagala shaqeeyaan muddo toddobaadii ah oo in badan oo idin ka mid ahi aad u qalmi doontaan. Waxaana haatan diyaar ah shuruudaha looga baahan yahay dadka Facebook wax soo geliya ee ku nool Kenya in ay lacagaha dalban karaan. Taasi waa fursad weyn oo ah in dadkeena xirfadaha ku soo bandhiga Facebook ay heli karaan lacago u dhigma xirfadahooda, taasoo ka dhigan dakhli dheeraada oo soo gelaya. Waan uga mahadnaqaya Facebook sida ay noogala shaqeeyeen.
Kenyaanka sida madaxa bannaan uga shaqeysta baraha bulshada ee shirkadda Meta ayaa markii hore dhib ku qabay in iyaga si madaxa bannaan ee barahooda online-ka ay u saartaan xayaysiinta adeegyada shirkadda Meta, laakiin waxay sameen jireen inay sii dhexmaraan dad kale oo ku kala sugan qaaradaha Yurub iyo Amerika.
We are very keen at Meta to work in partnership.
Madaxa shirkadda Meta ee Facebook iyo Instagram ayaa dhankooda soo dhaweeyay inay Kenya ay wada shaqeyn ay la yeeshaan. Tillaabadan ayaa qayb ka ah dardargelin xoogan oo uu waayadii u dambeeyay uu waday madaxweynaha Kenya William Ruto, kaasoo ku aadan sidii ay dhalinyaradu ay aaladda dijitaalka ay dhaqaale uga sameyn lahaayeen. Waxaana jirtay in dowladdu ay bilowday mashruuc ay dhalinyarada ay ku taageerayso oo ah sidii ay dhalinyaradu fursado shaqo oo ay u madax bannaan yihiin ay uga heli lahaayeen aaladda dijitaalka, iyagoo dhaqaalaha ay ka sameeyaan ka bixinaya canshuurta dowladda. Dhalinyarada Soomaalida ayaa ka mid ah dadka siyaabaha kala duwan dhaqaalaha uga sameeya shirkadda Meta, iyagoo adeegsan jiray asxaabtooda amaba eheladooda ee Mareykanka iyo Yurub ku kala sugan, maadaama adeegyadaasi uusan horey uga jirin Kenya iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Haddaba, tallaabadan maxay uga dhigan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee sida madaxa bannaan uga shaqeysta baraha bulshada ee online-ka ee shirkadda Meta? Haruun Salaad waxa uu ka mid yahay dhalinyaradaasi ka shaqeysta baraha bulshada ee shirkadda Meta.
Arrintan iyada waxa ay muhiimad gaar ah u leedahay dhalinyarada Kenyaanka ah ee markaasi isticmaalayay baraha bulshada, isla markaasina wax dhaqaale aan ka sameynaynin marka la barbar dhigo kuwa dalalka kale ee caalamka. Inkastoo Afrika inteeda badan ama guud ahaanba aysan haysanin xayaysiin ay markaasi loo fasaxo ama ay u ogoshahay shirkadda Google-ka ama Facebook-ka marka la yiraahdo baraha bulshada muqaalada ay soo geliyaan. Taas iyada ah waxa ay hadda u noqon doontaa dhalinyaradan iyada ah shaqo abuur. Madaxweynaha Kenya William Ruto-na waxyaabihii uu ka shaqeynayay intii uu xilka qabtay waxaa ka mid ahaa in dhalinyarada uu ku duu ama u jiheeyo dhanka dijitaalka ama baraha bulshada iyo shaqooyinka online-ka lagu qabto inay markaasi dhaqaale ka sameeyaan. Shaqooyinkaas iyaga ah si hadaba u dhiirigeliyo waxyaabaha uu sameynayo waxaa ka mid ah in waaxyaha hoose ama wards-ka oo hoos imaado deegaan baarlamaaneedyada iyo ismaamulada kala duwan ee Kenya uu ka dhiso xaruma ICT ah ama isgaarsiinta iyo teknolojiyadda markaasi lagu barto, kuwaas oo dhalinyarada uu ugu talagalay in ay ku bartaan qaab bilaash ah oo wax lacag aan markaasi laga qaadin kombiyuutarada lagu baranayna dowladda Kenya ay markaasi geynayso. Marka tan iyada ah waxaa loo arkaa inay ka mid tahay manifestogiisi ama waxyaabihii lagu soo doortay oo hadda uu fulinayo, inkastoo ilaa Juun hadda laga wasugi doono dhabnimadeeda iyo waxyaabaha markaasi laga rabo. Dad badan ilaa hadda ma ogo inay la mid noqon doonto shuruudaha ku xiran dadka Kenyaanka ah ee barahan bulshada markaasi doonaya inay dhaqaale ka sameeyaan iyo kuwa kale ee caalamka. Arrintan iyada ah waxa ay muhiim u tahay dalalka hadda Afrika oo kale sida Soomaaliya, dhalinyaro badan oo kale waxaa la arkaa in Turkiga iyo meelaha kale ee Yurubta ay markaasi u tagaan si baraha bulshada ay markaasi uga shaqeystaan. Marka tan iyada ah haddii ay xaqiiqi noqoto oo uu ka dhabeeyo William Ruto iyo shirkadahan Meta hoos imaada ay ka dhabeeyaan, waxay u noqon doontaa dhalinyarada baraha bulshada isticmaasho guul aad weyn dhaqaale badanna way ka sameyn doonaan.
Haddii uu hirgalo heshiiska dowladda Kenya iyo shirkadda Meta, waxa uu qayb weyn uga qaadan doonaa fursadaha shaqo abuurka ee dhalinyarada Kenya oo markii hore ay saameyn xoogan ay noloshoodu ay ku yeelatay shaqo la'aanta ka jirta dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.